pirms došanās mežā informēt savus piederīgos par to, kurā vietā plānojat ceņot vai ūgot, kā arī laiku, kad plānojat atgriezties no meža. Otrkārt, ģērbjoties padomājat ne tikai par to, kā pasargāt sevi no ērcēm vai čūskām, bet arī par to, lai, ja sanāk apmaldīties, tad glābējiem būtu vieglāk jūs pamanīt. Aicinam izvēlēties apģērbam un galvassegai spilgtas krāsas. Treškārt, protams, aicinam, ja iespējams, nedoties mežā vienatnē. Un ceturtkārt, paņemt līdzi pilnībā uzlādēt mobilo telefonu, kā arī noteikti ūdeni. Savukārt gadījumā, ja ir tomēr sanācis apmaldīties, tad aicinam nekrist panikā, palūkoties visapkārt, varbūt ir kādi zīmīgi objekti, dzelzceļš vai koki vai kādi dabas objekti, kas varētu būt labs orientieris un arī kas varētu glābējiem palīdzēt cilvēku atrast. Iesakāms ir jau dodoties mežā pievērst uzmanību šādiem orientieriem.